El 75% de la población reconoce haber realizado una a lo largo de su vida. Hablamos de las dietas. En muchas ocasiones no se consigue el objetivo. Para promover la aceptación del cuerpo, hoy se celebra el Día Internacional Sin Dietas.
Los expertos creen que los regímenes son únicamente buenos para los pacientes con sobrepeso y siempre que sigan las indicaciones del especialista. Y alertan de los peligros de las conocidas como dietas milagro.
Pois a modo de introducción, hoxe unha voz moi coñecida que acabamos de escoitar e damos xa quenda a outra voz tamén coñecida aquí na Radio Municipal. Manuel Álvarez, bos días.
Hola, moi bo día, Susi. Non é a de Matías Prats, pero...
Pero case, case.
Aí andamos.
Contanos, por qué? Acabamos de falar, acabamos de escoitar como falaban desas dietas, ¿no? Que hai que ser responsable, que hai que intentar seguir tratamentos médicos. Contanos.
Pois trátase de lembrar todos eses consellos porque o vindeiro domingo, día 6 de maio, celebrase unha nova edición do que se deuen chamar Día Internacional Sen Dietas, unha data que nacía no ano 1992 por iniciativa particular e moi modesta, ademais dunha muller, dunha feminista, escritora e tamén política laborista británica chamada Mary Evans Young, que se sentiu un poquinho pues, como espantada por todo aquilo que ten que ver xa non tanto co culto ao corpo, senón co o oposto, non, o desprecio ao corpo. Pensou que toda a publicidade que se fai alrededor das dietas, é que ao cabo acaba levando dentro dela unha mensaxe que non é tanto de saúde, senón de conformidade a uns supostos ideais físicos ou estéticos ou de beleza, era todo contrario a algo san, era algo máis ben contraproducente, que lle xeraba moitos problemas de autoestima, de ansiedade a moitas persoas no mundo, nomeadamente as mulleres que adoitan durante moito tempo veñen padecendo unha presión extraordinaria nese sentido. E toda esta situación, pois, en moitos casos, acababa derivando tamén en enfermidades, doenzas relacionadas coa alimentación, non? Doenzas pois, como a anorexia ou a bulimia, a anorexia que ela mesma padecera cando era máis nova. Así que Mary Evans Young decidiu que de maneira simbólica estaba ben marcar no calendario unha xornada para descansar un pouquiño de tanta dieta, tanta promoción da dieta e poñermonos a reflexionar sobre outras cuestións que teñen que ver co corpo.
Pois non sei canto predicamento tivo esta iniciativa.
Empezou, dicía, como unha cousa moi modesta. Ela, ten falado, insisto, foi no 1992, bueno, ia dicir, recente, non tanto, non? 26 anos cumpliránse nesta xornada, ou neste vindeiro domingo, do primeiro Día Internacional Sen Dieta, pero ela contaba que lleveu así a idea, tipo como a epifanía, un día vendo un programa na televisión destes concursos medio realities, no que tres mozas pois falaban do a disgusto que estaban co seu corpo, do gordas que se sentían, que para remedialos se sometían a operacións de reducción de estómago e demais, non? Entón, ela dicía que se sentía super ansiosa, poñase nerviosa vendo as experiencias que relataban aquelas mulleres que de falta de autoestima, que lle recordaban aquela experiencias que ela mesma tivera de nova cando padecera trastornos alimentarios. dixo que hai que facer algo con isto, quixo publicar así como un pequeno conxunto de normas e convocou a unhas cantas mulleres coñecidas e amigas delas para celebrar unha data de reivindicación e un poquinho ir construindo discurso, non é idea alrededor diso, de do ben ou o mal que fai a publicidade excesiva de dietas que entraña pues, un discurso alrededor de como ten que ser o corpo das persoas. Foi tan modesta que a repercusión foi pouca, porque o primeiro Día Internacional sen Dietas foi máis ben un picnic que fixo Mary Evans Young en Hyde Park cunhas amigas dela. Así o conta, non o viste de épica nin de nada extraordinario con a repercusión mundial grande, nada. Foi unha cousinha moi, moi, moi modesta. Pero o certo é que comezou a repetilo cada ano, comezou a escribir ao respecto en textos, a ser entrevistada en televisión e ir falando da súa idea, e iso pois pouquiño a pouco callou, foi penetrando nos informativos, nas noticias, e iso logrou que se fora estendendo xa primeiro a nivel do Reino Unido, pero co paso do tempo a outros países, nomeadamente pois países de fala inglesa. Inicialmente comezou a facer o festexo o día 5 de maio, pero logo acabou trocando a data porque de algúns países que sobre todo en América escribíanlle para dicir que en esa data había outros festexos que era mellor poñer outro día. Dixeron, bueno, pues pasámoslo do día 5, día 6, cousa que a Mary Evans Young pareceulle moi ben, ademais porque é a data do seu aniversario, é a data na que cumpre anos, así que foi desa forma como quedou no 6 de maio. É unha desas celebracións que está fixada no calendario, que non é un festexo, pues non sei como dicir, que teña unha repercusión social enorme, pois pensamos noutras datas que teñen que ver con cousas relacionadas pois coa saúde, non? Pois o día do cancro, o día do ril, o día do transplante, en fin, que son datas moi, moi, moi establecidas, pero sí que alo menos é unha destas iniciativas que a que de vez en cando, como escoitábamos o comezo a Matías Prats, lle prestan atención os telexornais, non é a prensa. Van a ver o calendario de efemérides e ven que o domingo 6 de maio pois quedou establecido xa dende hai 26 anos como día da non dieta. E por iso, pois, pouco a pouco vai medrando máis. Por ter, ten até un símbolo que é un lazo destes, non? Que hai de tantas cores, ben, pois o acordo do Día Internacional sen Dietas é a cor azul clara ou celeste.
O certo, Manuel, é que de entrada podemos pensar, é unha, non sei, un chiste, non? Isto do día da non dieta. Pero logo, como explicabas antes, ten un trasfondo importante.
Ten un trasfondo, sí, que invita a reflexión, sobre todo. Non é o que parece dicir o nome, que é en plan, un pouco iso, non? Ah, que as dietas son un timo, non? Pero senón que ten outras ideas con máis carga de profundidade tra a celebración. A propia Mary Evans Young escribiu como cinco aspectos, cinco puntos sobre os que facer reflexión, para os que tería que servir esta data. O primeiro deles sería cuestionar a idea de que existe algo que é o corpo perfecto, non? O sea, entender que non hai un, que unha cousa que se crease culturalmente un canon de beleza, pero non implica que un corpo sexa o bo e o resto de corpos sexan os malos, non? As persoas pues, nacemos con diferentes características e medramos, algúns máis o alto, outros máis o ancho, como lle corresponda a cada quen. Logo, non hai palleiros en palla, a vosé, pero iso non quere decir que o teu corpo sexa peor por comer máis ou mellor por comer menos. O segundo punto é alertar da discriminación polo peso. Isto é algo que colleu bastante tracción nos últimos anos, porque a raíz desta nova etapa da vanidade, non, do exhibicionismo que temos grazas a internet e ás redes sociais, onde hai moitas redes sociais que se empregan un pouco pois para pro lucimento persoal, non, para pensemos en conceptos como a selfie, non, que non existían até hai pouco. Estamos como cada vez máis pendentes da autoimaxe, non, e de mostrar esa autoimaxe o mundo. Ben, pois o feito de que estemos tan presentes nas redes e que haxa tantas imaxes, hai a xente é mala, dende o anonimato comportámonos moi mal. E surdiron nos últimos tempos, sobre todo, expresións como isto do body shaming. O body shaming é o avergoñamento polo peso, facerlle sentir vergoña á xente por ter sobrepeso. Entón, pois, iso, quere que este Día Internacional Sen Dieta sirva para alertar por ese tipo de discriminación, non, que tamén existe. Tamén, o terceiro punto sería publicar datos concretos sobre as industrias da dieta, enfatizando, facendo fincapé na ineficacia das chamadas dietas comerciais, digamos, estes plans milagreiros, non, que se nos venden ás veces e que podemos atopar nas farmacias, en plan, pois, que sei eu, pois come, se tomas este batido de chocolate, xa non tens que comer, non tens fame en todo o día, e ainda por riba, pois, non sei, baixas 5 kilos a semana. Dietas que non teñen unha supervisión estricta, que se venden como milagreiras, que ás veces teñen máis que ver cunha necesidade, ou xa, cun desexo de perder peso por unha cuestión estética que non por unha cuestión de saúde, non? De atoparse ben ou, pues, non sei, regular as transaminasas, por dicir de outro xeito.
Pois este, ademais, é o momento idóneo para falar deste tipo de cuestións, non? Porque imagino que moita xente estará en plena operación bikini.
Xustamente iso. Este día, male a chamarse Día Sen Dieta, debería servir para que aquelas persoas a que iran facer, que o tomen en serio, me refiro, coa supervisión de vida, non? Pois co, que alguén, pois, o teu endocrino de referencia ou que se seja, que diga, pois mira, ti tes estes niveis disparados, estes menos, e se queres perder peso, vas ter que comer, pero vas ter que comer ben, e así, non te podes privar, de alcachofa só non vivo ser humano. En algún momento hai que comer outra cousa diferente, male a que a dieta de alcachofa sexa unha das máis populares. Logo tería un cuarto punto, que é o de honrar as vítimas de desordes alimenticios e de aquelas tamén que persoas que faleceron ou padeceron nalgúnha cirurxía realizada para cambiar de para reducir o seu peso, pero sobre todo neste caso pues pretende alertar unha vez máis sobre os trastornos como a anorexia e a bulimia. Hai datos, eu non sei se poden ler algunha información, non sei ata que punto son certos, pero falan de que polo menos unha de cada catro mulleres ten padecido algún tipo de trastorno alimentario na súa vida. E finalmente, pois, un quinto punto que sería algo así como o mandamento que recolle todo, pois rematar coa discriminación en xeral, no sentido pois que xa falábamos antes, rematar con todo iso que ten que ver coa gordofobia, co body shaming ou co fat shaming, como lle din, o body shaming que pode ser tanto para gordos como para delgados, non? Porque eu que sei, podes ver a todo o mundo pensou en algunha vez, ui, pois mira como lle aprieta a camisa ese, pero tamén hai o body shaming, ou avergoñar a outra persoa polo seu corpo, cando se di, pois, mira que delgada está esa que vai por aí, non? Que parece que está tísica ou algo así. Este tipo de comportamentos que están moi, moi, moi extendidos na sociedade, de andarmos moi pendentes do corpo do resto das persoas, porque, de alguna forma, pois asociamos que pois o noso ideal é sermos Brad Pitt e Angelina Jolie, e todo o que se saia dese espectro, pois pouco menos que merece ser sinalado co dedo.
Pois, Manuel, antes tamén comentabas, hai 26 anos, na primeira edición dese Día Sen Dieta, O certo é que foi simplemente un picnic. A día de hoxe ten moita máis repercusión?
A día de hoxe o que se fan son campañas. O cando chega esta data, pois a propia Mary Vance Young, iso ten escrito volumes ao respecto, o que se fan son campañas e, sobre todo, se tenta aumentar a conciencia, non, sobre todas estas ideas. Hai que dicir que moitas delas, nos últimos tempos, teñen máis difusión grazas ao feminismo tamén, non, que parte do movemento feminista está moi alerta contra este body shaming, e hai un feminismo chamado fat positive ou algo así, non, como de aceptación de que hai persoas con sobrepeso, e iso non é unha condición extraordinaria nin nociva. O que se fan, pois, son basicamente campañas. Insisto, ten máis zona ou se conmemora máis en Estados Unidos, en México, no Reino Unido, onde naceu, pero, como pudemos comprobar ao comezo, pois é unha data que polo menos xa tamén os medios de comunicación en España pois xa están recordando. Entón, pois, iso, aumentar a conciencia da xente.
Pois quedámonos con ese consello, pero non sin botar tamén manda música, non?
Sí, aparte, isto está moi de moda, porque como houve moito fenómeno con Operación Triunfo este ano, a moza que gañou Operación Triunfo, que se chama Maya, é unha fan moi dedicada dun cantautor coñecido como El Canca. Ben, pois este home que ten así cancións bastante simpáticas, El Canca, ten unha que se chama A Dieta de Dietas. Ben, está ben a pedir de boca, moi, moi, moi apropiada para deixar o biomana a un lado e poñerse a bailar.
Pois, Manuel, nada, nos faremos exercicio para esa operación bikini e deixaremos de lado as dietas, non? Un saúdo, ata a semana que ven.
Un saúdo, ata a semana.
que rellena de queso. Me comí un gorila todo con chaleco. Me comí una sandía con la cáscara y una manada de queso con salsa tártara. Casi todo lo que se me escupe en el camino corre el peligro de acabar en mi intestino. Come que se enfría, me dijo Carpanta. Ñampa, zampa, ñampa, zampa, ñampa, zampa.
A dieta, de dietas, panza.